ботақтарын сілкітем. Ләкин тілеген жемішлер қойда. Әмәр Хайям. Әссәләмі ғалайкум, қазірлі дұз. Бізнің әңгәмәге эпиграф болып яңғыраған бұл шығыр юллары 11-ші ғасырның атақлы шағыры Әмәр Хайям қаләмінен. Күн шығышының бейік ұлының үйрәгін бұршыған бұл хислер, мұғайын, сізге дә танышты. Бәлкі сіз дә бүгін шұнды үй хислер кешіресізді. Бәлкі сіз бүгін бәхет, мәхәббәт, хәм тынышлық жимішлерін алырға тіләп, үміт бұтақларын сілгітәсізді. Әзір біз сізнің иқтибарыңызға шушы сұрауға жауап тақтым етеміз.
Кешеге ғымырлар берілген, мен түгел бары тек берген. Бик азға келген біз бұл жерге, дүріс юл көрсәтсен келген. daim tawfiq birsin bizge.
Kişilik barlıq zamanlarda her vaqit kilashakka umid bağlab yaşadı. Hem kilashakni mängilik etip tuydu. Lakin kişilikning mängilik turmushqa umidi hem ishonishi qoydan kila. Өсіш дәрежелерінің түрлі болуына, һәм қойсы заманда яшауға қарамастан, жер шарының түрлі пішмақларында яшаушы барлық халықлар бұтыйғыға ие. Бір кімді мұны кері қоға алмай, шынки шын барлық бұтырда сөйлей. Бұ сұрауны текфіру нәтижесінде танылған фикір иесі Николай Бердяев. Кіші дейін білән шун дейіні қауырған кей, оның бұл ауыруында ола болмай деген фикірге кетіре. Шундай динилекнең тамырлары кайдан килә? Без бүген сезнең белән нәрсә ул дигән сорауны тикшермәячәкбез. Бу айрым сөйләшүгә лаек булган айрым тема. Безнең бурыч Алла ярдәме белән сезгә Аллага иман итүнең нәрсә икәнен сөйләп бирү. Гадәттә Аллага иман итүче кешене дини кеше диләр. Без сезгә моның бер үк нәрсә түгел икәнен күрсәтергә телибез. Кыскача гына билгеләмә биреп карыйк. Дини кеше ул, Алланы белми торган, шуңа күрә Алла янына үзенең кагыйдәләре, үзенең карашлары белән килә торган кеше. Ул кагыйдәләр күп очракта Алла белән кеше арасында киртә булып тора. Иман итүче кеше, мәсихче, Гайса мәсих аркылы Аллага иман итүче, Алланы белә, аның сүзенә ышана һәм ул сүзне башкара. Без сезнең игътибарыгызга бу сорауны изге язма нигезендә тикшереп карарга тәкъдим итәбез. Алла Исраилгә Муса аша биргән Тәурат китабының 1-3 бүлегендә без Алланың кешене туфрактан яратуы һәм мәңгелек тормыш өчен яратуы турында укыйбыз. Кешенең ихтиярына бөтен җәнлекләрне буйсындырып, аны оҗмах бакчасына урнаштырганнан соң, ул бакчада беркем дә бер нәрсәдән курыкмаган. Бу вакытта адам һәм һава авыруларының, үлемнең, нәфрәт һәм кайгы хәсрәтнең нәрсә икәнлеген дә белмәгәннәр. Ләкин буйсынмау нәтиҗәсендә адам гынах кылган. Адам вакытыннан хәзерге көнгәчә кешеләр гынахлы. Алар Аллаһның сүзенә буйсынмыйча, аны кире кагалар. Шуңа күрә кешелек Алла каргышы астында. Бер нинди изге эшләр Вазап шегіп яшәүләр бер кешене дә гынахларыннан арындыра алмый. Ни өчен? Чөнки Аллага буйсынмау, аның сүзен тотмау һәм гомумән ниндидер гынах алдында тыйылып кала алмау шушы халәт. Адам кылган гынах аркылы кешенең табигатенә әйләнгән. Шушы халәт әтиләрдән укулларга күчә. Изге язмадагы Инҗил китабында түбәндәгеләрне укыйбыз. Бер кеше аркылы дөньяга гынах, ә гынах белә үлем кергән. Шулай итеп, үлем барлык кешеләргә күчкән. Чөнки анда Адәмдә бөтен кешеләр гынах кылдылар. Менә шулай итеп, без рух башлыгыбыз Адәм аша гынах һәм үлемне мирас итеп алдык. Ләкин Аллаһ Тәгалә кешене гынах һәм үлем өчен яратмаган. Ул кешегә мирас итеп мәңгелеккә омытылыш биргән. Һәм адам мәңгелеккә өмет баглап яши башлый. Аллаһы Тәгала биргән мирасны югалтудан аның йөрәге әрни, күңелен сагыш баса, ләкин мәңгелек тормышка ул өметен үзми. Адамның варислары буларак, без дә мәңгелек тормышка өметне мирас итеп алдык. Сезнең белән безнең динилекнең һәм иманыбызның башлангычы менә кайдан килә?
Padre de Dios.
Әйе, гынах Алла белән адам арасындагы узара мөнәсәбәтне бозган кебек, Алла белән безнең арадагы һәм бер-беребез арасындагы узара мөнәсәбәтләрне дә бозды. Шулай итеп, нәрсә ул гынах? Гынах ул Аллага буйсынмау һәм аның ихтиярын үтәмәү. Гынах нәрсәгә китерә? Алла сүзе Инҗил китабында безгә түбәндәгеләрне әйтә. Гынах өчен яза үлем. Ә Алланың бүләге Раббыбыз Гайса Мәсихтә мәңгелек тормыш. Ләкин мәхәббәт белә тулы, шәфкатьле Алла бер кешенең дә үлемен теләми. Алла кешелекне юк итәр өчен тудырмаган. Гайса әйткән: "Табибның ярдәменә сәламәт кеше түгел, ә авырулар мохтаж. Мин тәкъваларны түгел, ә гынахлыларны тәүбәгә чакырырга килдем." Безнең өчен бу сүзләр нинди хуплау сүзләре булып яңгырый. Алар безнең йөрәкләребезгә шатлык индерә һәм котылуга булган өметебезне ныгыта. Иң беренче кеше Адам Аллаһы Тәгаләнең ихтиярын тулысынча башкара алмаган. Ләкин Аллаһының кешелеккә карата айрым планы булган һәм хәзер дә бар. Ул планда Аллаһы тарафыннан сайланган кешеләр катнашырга тиеш. Аллаһы Тәгалә үзенең ихтиярын белердәй кешеләрне эзли һәм таба. Шундый кешеләрнең берсе Ибраһим була. Аллаһы Тәгалә аны үзенең дусты дип атый. Ибраһим ничек кенә ялгышмасын, ул Аллаһка тыңлаучан була. Тыңлаучанлык аркылы Алланың мәрхәмәтен яулый. Алла каршында тыңлаучан булып, сынаулар аша үтеп, Ибраһим үзенең ышануын эш белән күрсәтә. Без бу турыда Аллаһы Тәгалә Исраил халкына биргән Тәүрәттә укыйбыз. Ибраһимга һәм аның хатыны Сарага 90 яшьтән дә күбрәк була. Аларның балалары булмый. Шәфкатьле Аллаһы Тәгалә бу хәлне күрә һәм аларга угыл вәгъдә әйтә. Күпмедер вакыт үтүгә Аллаһы вәгъдә иткән угыл туа. Ибраһим белән Сара бик куаналар. Чөнки алар бу угылны бик озак көткән булалар. Шулай бер вакыт малайга 12 яшьләр чамасы булганда Аллаһы Тәгалә Ибраһимне сынап, аңа былай дип әйтә:
"Ибраһим,
мин монда.
Үзеңнең бердән-бер угылыңны ал да Мурия җиренә кил. Мин сиңа бер тау күрсәтермен, һәм шул тауда угылыңны миңа корбан итеп китер."
Шушы көттереп туган угыл аркылы Ибраһимның киләчәк буыннары күп санлы булачак, дип элегрәк Аллаһы Тәгалә Ибраһимгә вәгъдә иткән була. Ә хәзер үзе аның бердән-бер угылын корбан итеп китерергә куша. Ибраһим нәрсә эшлисең? Аллаһыга ышанганга күрә, ул Аллаһының ихтиярын төгәл итеп башкарырга карар кыла.
Улым, тор. Безгә китәргә кирәк.
Ишекләр әзер. Әфәнде, тагын нәрсә эшләргә?
Бар да әзер булса, кузгалыйк. Улым, бар да әзер, киттек.
3 көн барганнан соң Ибраһим Алла күрсәткән тауны күрә һәм хезмәтчеләренә булай ди:
"Монда калып ишекләрне караштырып торыгыз. Без улым белән анда барып, Аллаһка табыныйк. Соңыннан кайтырбыз."
"Ярар, әфәнде."
"Улым, син утынны алып бар, ә мин пычакны һәм ут алырмын. Син әзерме?" "Тизрәк бул, улым."
"Мин әзер, әти."
"Алайса китек."
"Әти."
"Нәрсә, улым?"
"Әти, безнең утын да бар, ут та алдык, ә корбан итеп китерә торган сарык бәрәне кайда соң?"
"Улым, корбанга дигән бәрәнне Аллаһы Тәгалә үзе карап куя."
Алар юлларын дәвам иттеләр.
Килеп җиттек. Хәзер әзерләнергә кирәк.
Әзерлек эшләре тамамлангач, Ибраһим үзенең угылын бәйли башлый.
"Әти!"
"Ах, улым!"
"Әти!"
Ибраһим кулына пычак ала, үз улын корбан итеп китерергә дип кулын күтәрә. Һәм кинәт күктән тавыш ишетелә:
"Ибраһим! Ибраһим!"
"Әү!"
"Тукта! Балага тимә!" мин хәзер синең мине ихтирам итүеңне һәм миңа буйсынуыңны беләм. Чөнки син минем өчен бердәнбер угылыңны кызганмадың.
Ибраһим башын күтәрә һәм куаклар арасында сарык бәрәнен күреп ала.
Рәхмәт сиңа, Аллаһы Тәгалә! Син шундый тугры!
Бәхетле Ибраһим бәрәнне алып килеп, үзенең угылы урынына корбанга китерә. Ибраһим бу урынны Алла кайгыртты, дип атый. Аллаһы Тәгалә Ибраһимга һәм аның угылына бик мәрхәмәтле була. Ул Ибраһимның угылы урынына корбан итеп китерү өчен сарык бәрәнен бирә. Әгәр дә Аллаһы бәрәнне бирмәгән булса, Ибраһим үзенең угылын корбан иткән булыр иде. Ибраһим үзенең бердәнбер угылын корбан итеп китергән кебек, Аллаһы Тәгалә бөтен кешелекнең гынахлары өчен Гайса Мәсихне корбан итте. Без сезгә тагы бер бик мөһим вакыйга турында сөйләргә телибез. Аллаһы Тәгалә корбан китерү аркылы Мусага үзенең шәфкатьле һәм мәрхәмәтле икәнлеген күрсәтә. Шулай бер вакыт кайнатасының сарыкларын көткәндә Муса тауда янып торган куак күрә. Ул бик гаҗәпләнә, чөнки куак янып торса да янып бетмей.
Кызык. Ни өчен куак янып бетмей икән? Барып карыйм әле.
Муса куак янына якынлашып килгәндә ниндидер тавышыма мөрәҗәгать итә.
Муса!
Ә?
Мин синең ата-бабаларыңның Алласы.
Муса башын күтәреп карарга да кыймый.
Мин үз халкымның Мисыр коллыгында елаган тавышын ишеттем. Аларның мисырлылардан басап чигүләрен күрдем. Шуңа күрә мин сине, минем халкымны коллыктан азат итү өчен Мисыр фиргауны янына җибәрәм. Мисырга бар һәм минем халкымны ул җирдән алып чык.
Фиргаун янына барып, халыкны Мисырдан алып чыгарга. Мин кем?
Синең белән мин булачакмын.
Шулай итеп, Муса Аллаһының сүзен тыңлый. Абыйсы Харун белән Фиргаун янына барып, Аллаһының халкын азат итүне таләп итә.
Аллаһы Тәгалә әйтте: «Минем халкым чөлдә миңа табына алсын өчен, халкымны җибәр».
Фиргаун Мусага җавап бирә:
«Мин? Ниндидер Алланы тыңларга тиешме? Ни өчен мин кылларымны җибәргә тиеш әле? Мин сезнең Алланы белмим, һәм мин үземнең кылларымны җибәрмәячәкмен».
Фиргаун Аллаһы халкын җибәрмәгәнгә күрә, Аллаһы Тәгалә Мисырга бик күп бәлә каза җибәрә. Мисыр җирендәге барлык су чыганаклары канга әйләнә. Аллаһ ур җиргә гөберле бакалар, шибен ширкиләр,
борщалар һәм саранча өйрләре җибәрә. Хайваннары авырый, кешеләрдә эренлеш эшләр барлыкка килә. Игеннәрне боз суга. Һәр хәвефле хәлдән соң, халыкны азат итү турында сорап, Аллаһа Тәгалә Мусаны Фиргаун янына җибәрә. Фиргаун янына бар һәм минем халкымның җибәрүен сора. Фиргаунның йөрәге каткан булганга күрә, ул һаман Аллаһыны тыңламый. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә әйтә: Мин Фиргаунгә һәм аның халкына соңгы афәтне җибәрәм. Шул хәлдән соң Фиргаун сезне җибәрү генә түгел, куып чыгарачак. Мисырлыларның барлык беренче туган угыллары, Фиргауннекеннән башлап кылныкына кадәр үләчәкләр. Шулай ук йорт хайваннарының да беренче туган балалары үләчәк. Мисырны елау тавышлары күмеп китәр. Мондый хәлне әле беркемнең дә күргәне булмады. Муса, миңа табынучы кешеләргә әйт. Шушы айның 10-нчы көнендә һәр гаиләнең башлыгы бер сарык бәрәне яки кәҗә бәрәне алырга тиеш. Бәрән кимчелексез, бер яшьлек булырга тиеш. Гаилә башлыклары шушы айның 14-нче көнендә сайланган хайванны шалырга. Шул хайванның канын ишек яңакларына һәм ишек өстендәге аркылы бырыска саларга тиеш. Итен идә ашагыз. Шул төнне мин Мисырга килермен, һәм кешеләрнең дә, хайваннарның да беренче булып туганнарын үтерермен. Мин Аллаһы Тәгалә. Ишек яңакларына һәм бырысларына сыланган кан сезнең кайсы йортларда булуыгызны күрсәтеп торыр. Мин кан күрсәм, ул өйгә кермичә ары китәрмен. Мисырлыларны җазага тарту өчен мин алар янына кереп чыгармын, ә сезгә кагылмам. Муса Аллаһы халкының җитәкчеләрен җыеп аларга болай дигән:
Һәр гаилә, гаиләдәге кешеләр санының күплегенә карап, сарык бәрәнен яки кәҗә бәрәнен алырга һәм аларны шалырга тиеш. Ишек яңакларына һәм ишек өстендәге бырысқа шул канны салагыз. Бер кем иртәгә кадәр урамга чыгарга тиеш түгел. Үлем фәрештәсе узганда ул ишектәге канны күрәчәк һәм сезгә тимичән ара китәчәк.
Бу куркыныч төндә.
Әни, бөтен яктан елаган тавыш ишетелә. Мин шул тавышларны ишетеп уяндым.
И улым, кил әле монда, утыр. Мин сиңа бер нәрсә сөйлим.
Юк. Минем улым үлмәде. Минем беренче балам. Ох. Юк. Юк.
Әни, бу бит безнең күрше апайылый.
Улым, тыңла. Күптән түгел әтиң сарык бәрене алып кайткан иде. Син дә караштың әле ул бәрәнне. Хәтерлисеңме?
Әйе, әни, хәтерлим. Без ул бәрәнне Кояш батыр алдынан чалдык.
Әйе, дөрес. Ә соңыннан әтиң нәрсә эшләде әле?
Ул бәрәнең канын ишек яңакларына сылады.
Улым, Аллаһы Тәгалә төнлә белән мисырлыларның беренче булып туган балаларын үтерәчәк. Ул бу турыда Мусага әйткән. Ә ишекләренә кан сыланган йортларны борчымаска вәгъдә әйткән. Аллаһы Тәгалә безгә карата шундый мәрхәмәтле. Ул безне шундый афәттән коткарды, улым. Улым, син бит безнең беренче без. Син бит бу сүзләрнең хак икәнлегенә тере дәлил.
Әти кайты.
Әнисе, син әзерме? Фиргавын безне җибәрде. Бүген теле аның өлкән улы үлде. Шуңа күрә ул безгә бөтен милкебезне алып чыгып китәргә кушты.
Аллага шөкер! Улым, әйберләреңне җый. Без Мисырдан китәбез.
Хәзер үкме?
Әйе, хәзер үк, улым. Шәфкатьле Аллабыз безне коткарды. Аллага шөкер!
Аллаһы Тәгалә үз халкына ничек мәрхәмәтле булган. Ул кеше карны урынына бер кимчелеге булмаган бәрәннең канын кабул итә. Кеше каны урынына бәрәннең каны кыйла. Корбан итеп китерелгән бәрәннең каны аша Алла аларны үлемнән коткарып кала. Аллаһы Тәгалә Гайса Мәсихне соңгы корбан итеп китерә. Бу корбан ул шушы исемгә иман итүчеләр котылсын өчен китерелә.